Book 2
42
42
42
Екскурсија по городу.
Разгледување на градот.
Разгледување на градот.
Рынок работает по воскресеньям.
Дали пазарот е отворен во недела?
Дали пазарот е отворен во недела?
Јармарка работает по понеделникам.
Дали саемот е отворен во понеделник?
Дали саемот е отворен во понеделник?
Выставка работает по вторникам.
Дали изложбата е отворена во вторник?
Дали изложбата е отворена во вторник?
Зоопарк работает в среду.
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
Музей по четвергам открыт?
Дали музеот е отворен во четврток?
Дали музеот е отворен во четврток?
Галерея открыта по пятницам?
Дали галерията е отворена во петок?
Дали галерията е отворена во петок?
Фотографировать можно?
Смее ли да се фотографира?
Смее ли да се фотографира?
Вход платный?
Мора ли да се плати влез?
Мора ли да се плати влез?
Сколько стоит вход?
Колку чини влезот?
Колку чини влезот?
Для групп есть скидка?
Има ли некаков попуст за групи?
Има ли некаков попуст за групи?
Для детей есть скидка?
Има ли некаков попуст за деца?
Има ли некаков попуст за деца?
Для студентов есть скидка?
Има ли некаков попуст за студенти?
Има ли некаков попуст за студенти?
Што ето за здание?
Каква е оваа зграда?
Каква е оваа зграда?
Сколько этому зданию лет?
Колку е стара оваа зграда?
Колку е стара оваа зграда?
Кто построил это здание?
Кой я изградил ова зграда?
Кой я изградил ова зграда?
Я интересуюсь архитектурой.
Яс се интересирам за архитектура.
Яс се интересирам за архитектура.
Я интересуюсь искусством.
Яс се интересирам за уметност.
Яс се интересирам за уметност.
Я интересуюсь живописью.
Яс се интересирам за сликарство.
Яс се интересирам за сликарство.